Kedua, mesyuarat hari ini, mesyuarat jemaah menteri pada hari ini telah bermula dengan perbincangan yang agak mendalam mengenai insiden tragedi naas helikopter TLDM yang berlaku semalam. Perdana Menteri telah mengutuskan ucap takziah dan Menteri Pertahanan telah memberi komitmen bahawa laporan interim akan disediakan dalam tempoh 2 minggu, manakala laporan penuh tentang kejadian akan diterbitkan ataupun disediakan dalam tempoh sebulan dari sekarang. Masa yang sama, Menteri Pertahanan akan membuat beberapa pengumuman tentang beberapa bentuk bantuan yang telah dipersetujui oleh jemaah menteri. Jadi saya mohon rakan-rakan media untuk rujuk dengan kenyataan Menteri Pertahanan insya-Allah pada hari ini, jika bukan petang ini.